Το δεύτερο λοιπόν μέρος, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το θέμα το οποίο βάλανε σήμερα για ανάλυση από τους καθημαθητές του επαγγελματικού λυκείου, και το οποίο θα σας το διαβάσω μόλις το βρω δηλαδή. Ωραία. Σήμερα λοιπόν 7 Ιουνίου του 2018, εξεταζόμενο μάθημα νέα ελληνικά. Εισαγωγικό σημείωμα είναι ενός Γιουβάλ Νόα Χαραρί, ο οποίος λέει το κείμενο εδώ ότι είναι καθηγητής πανεπιστημίου με αντικείμενο την παγκόσμια ιστορία. Μπήκα εγώ στο Google, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων, πολυγραφότατος, νέος, 42 χρονών. Και το κείμενο αποτελεί τον επίλογο του βιβλίου του Sapiens, μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου, έκδοση του 2014. Λέει λοιπόν το κείμενο, στο οποίο καλούνται να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων επαγγελματικών λυκείων οι μαθητές σήμερα 5η 7 Ιουνίου του 2018. Επικεφαλίδα: το ζώο που έγινε Θεός. Πριν από 70.000 χρόνια ο Homo Sapiens ήταν ακόμα ένα ασήμαντο ζώο που κοιτούσε τη δουλειά του σε μια γωνιά της Αφρικής. Στις χιλιετίες που ακολούθησαν, μεταμορφώθηκε σε κυρίαρχο όλου του πλανήτη και σε φόβο και τρόμο του οικοσυστήματος. Σήμερα ο άνθρωπος βρίσκεται στο χείλος της μετατροπής του σε Θεό, έτοιμος να αποκτήσει όχι μόνο αιώνια νεότητα, αλλά και τις θεϊκές ικανότητες της δημιουργίας και της καταστροφής. Δυστυχώς, ως τώρα, το καθεστώς των ανθρώπων στη Γη έχει δημιουργήσει πολύ λίγα πράγματα για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Έχουμε κυριαρχήσει το περιβάλλον μας, έχουμε αυξήσει την παραγωγή τροφής, έχουμε χτίσει πόλεις, ιδρύσαμε αυτοκρατορίες και δημιουργήσαμε εκτεταμένα εμπορικά δίκτυα. Μειώσαμε όμως την οδύνη στον κόσμο. Ξανά και ξανά μεγάλα άλματα στη δύναμη των ανθρώπων δεν βελτίωσαν ιδιαίτερα τη ζωή του μεμονωμένου ατόμου και συνήθως προκάλεσαν απέραντη δυστυχία στα άλλα ζώα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε τουλάχιστον σημειώσει κάποια πραγματική πρόοδο σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη κατάσταση, με τη μείωση της πείνας, των ασθενειών και των πολέμων. Ωστόσο, η κατάσταση των άλλων ζώων επιδεινώνεται πιο γρήγορα από ποτέ και η βελτίωση της μοίρας της ανθρωπότητας είναι πολύ πρόσφατη και εύθραυστη για να τη θεωρήσουμε σίγουρη. Επιπλέον, παρά τα εντυπωσιακά πράγματα που είναι ικανοί να κάνουν οι άνθρωποι, παραμένουμε αβέβαιοι για τους στόχους μας και φαίνεται να είμαστε δυσαρεστημένοι όσο πάντα. Έχουμε προοδεύσει από το κανό στα διαστημόπλια, αλλά κανείς δεν ξέρει πού πηγαίνουμε. Είμαστε πιο ισχυροί από ποτέ άλλοτε, αλλά δεν έχουμε ιδέα τι να κάνουμε με αυτή τη δύναμη. Ακόμα χειρότερα, οι άνθρωποι φαίνεται να είναι πιο ανεύθυνοι από ποτέ. Αυτοδημιούργητοι θεοί, μόνο με τους νόμους της φύσης για συντροφιά μας. Δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Έτσι σπέρνουμε τον όλεθρο στα ζώα και το οικοσύστημα γύρω μας, με στόχο κυρίως την άνεση και τη διασκέδασή μας, χωρίς ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από δυσαρεστημένους και ανεύθυνους θεούς που δεν ξέρουν τι θέλουν? Αυτό λοιπόν ήταν το κείμενο πάνω στο οποίο καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν σε διάφορες δραστηριότητες κλπ. Και το θέμα είναι ανοιχτό προς συζήτηση.
Να ξεκινήσω λίγο από τον τίτλο να κάνω κάποια σχόλια, το οποίο λέει «Το ζώο που έγινε Θεός».
Μάλιστα.
Η αντίληψη αυτή που αναφέραμε και στο προηγούμενο ημίωρο, ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ζώο το οποίο κατόρθωσε τυχαίως εντελώς να εξελιχθεί, να ξεπεράσει τα υπόλοιπα ζώα σε νοημοσύνη και ικανότητες, ώστε να αναπτύξει ένα πολιτισμό και τελικά να κυριαρχήσει πάνω στη γη, και απουσία βέβαια πραγματικού Θεού να είναι αυτός ο Θεός επάνω στη γη και να έχει την απόλυτη εξουσία, όπως πιστεύετε, επάνω στον κόσμο και πάνω στη φύση, την οποία εδώ βέβαια ο συγγραφέας εκφράζει την ανησυχία του ότι αυτή η εξουσία και η παντοδυναμία του ανθρώπου πάνω στη φύση δεν επιδέχεται σωστής διαχείρισης. Δεν υπόκειται σε σωστή διαχείριση αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει ανευθυνότητα και με αποτέλεσμα την καταστροφή του οικοσυστήματος κλπ. Στην πραγματικότητα όμως η πορεία είναι διαφορετική. Δεν είναι το ζώο που έγινε Θεός, αλλά είναι ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού και επέλεξε να ομοιωθεί με τα κτίνη ταυτιρώμενα. Κάποτε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι στράφηκαν εναντίον του Κυρίου, ο οποίος τους φανέρωσε ότι είναι ο Υιός του Θεού, και βέβαια ο Κύριος τους θύμισε ότι και η ίδια η Γραφή, ο νόμος σας λέει, το λέει και συγκεκριμένα το αναφέρει στους ψαλμούς, ότι ο Θεός απευθυνόμενος ανθρώπους, λέει, και μάλιστα είναι στον ψαλμό ΠΒ, στο 6 εδάφιο, «Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι υψίστου πάντες. Και πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι πρικισμένος από τον Θεό και με το πνεύμα βέβαια, αλλά και με ικανότητες δημιουργικές, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι όντως είναι ένας σε μικρογραφία Θεός επάνω στη γη. Όπου ο Θεός του εμπιστεύτηκε τον κόσμο όχι για να τον διαχειριστεί με ασοφία και για την διασκέδασή του και την ευχαρίστησή του, αλλά για να τον εργαστεί και να τον διαφυλάτει, όπως διαβάζουμε και στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, στο δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης. Όμως ο άνθρωπος επιλέγει να πάρει μια διαφορετική πορεία. Από τη στιγμή που εισέρχεται η αμαρτία στη φύση και ο άνθρωπος παραμένει αμετανόητος, από Θεός με θήτα μικρό αρχίζει να εκπίπτει και παραδιδόμενος στα πάθη του αρχίζει να ομοιώνεται με τα κτίνητα αυτηρώμενα. Και λέει ο λόγος του Θεού στον ψαλμό μη θήτα, που είναι ο ψαλμός 49, ότι
20 εδάφιο.
Στο 20 εδάφιο, και βέβαια το αναφέρει και λίγο πιο πάνω, μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι λέει ο εσωτερικός λογισμός αυτών είναι ότι η οίκη αυτών θέλουσε υπάρχει στον αιώνα. Εκατοικεί αυτόν εις γενεάν και γενεάν. Δηλαδή άνθρωποι που ελπίζουν μόνο στον κόσμο αυτόν και επιθυμούν να αποκτήσουν πλούτη και όνομα το οποίο να συνεχίσει να υπάρχει. Ονομάζουσι λέει τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Πλην ο άνθρωπος ο εν τιμή δεν διαμένει. Ομοιώθη με τα κτίνητα αυθυρώμενα. Αυτή η οδός αυτών είναι μωρή αυτών και όμως οι απόγονοι αυτών ιδύνονται εις τα λόγια αυτών. Και πιο κάτω λέει μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος, όταν αυξήσει η δόξα της οικίας αυτού, διότι εν το θανάτο αυτού δεν θέλει συμπαραλάβει ουδέν, ουδέ θέλει καταβεί κατόπιν αυτού η δόξα αυτού. Αν και ευλόγησε την ψυχήν αυτού εν τη ζωή αυτού και οι άνθρωποι θέλουσι σε επαινή αγαθοποιούντα σε αυτόν, θέλει υπάγει στη γενεά των πατέρων αυτού. Δηλαδή του λένε οι άνθρωποι μπράβο, καλά κάνεις και ζεις τη ζωή σου και ευχαριστιέσαι και αποθηκεύεις τα πλούτη σου. Όμως λέει θέλει πάγει στη γενεά των πατέρων αυτού, εις τον αιώνα δεν θέλουσι ήδη φως. Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη ενών, ομοιώθη με τα κτίνητα αυθυρώμενα. Άρα δεν είναι λοιπόν η πορεία αυτή που διατυπώνει εδώ ο συγγραφέας αυτός το ζώο που έγινε Θεός και, τον οποίον, και το οποίο κείμενο έκρινε το Υπουργείο Παιδείας ως ένα κείμενο άξιο να τεθεί ως θέμα πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά είναι η αντίστροφη διαδικασία, ο Θεός που εκπίπτει και ομοιώνεται με τα κτίνητα αυθυρώμενα.
Νομίζω, Ανέστη, εγώ θα το πω διαφορετικά, ότι είναι η κραυγή από γνώσεως και όχι συγκεκαλυμμένης πλέον, αλλά ανοιχτής ομολογίας της αποτυχίας μιας ζωής, μιας πορείας χωρίς Θεό. Είναι το αποτέλεσμα του να πιστέψει κανείς το αρχαίο ψέμα του Όφεως, ο οποίος μέσα στον κήπο της Εδέμ είναι το ίδιο που είπε στον Αδάμ και στην Εύα, πρώτα, ότι δεν θα πεθάνετε αλλά θα γίνετε ως θεοί και εσείς θα καθορίσετε ποιο είναι το καλό και το κακό. Δεν χρειάζεται να έχετε επικοινωνία με το Θεό. Εσείς θα γίνετε θεοί. Εσύ θα είσαι αυτός ο οποίος θα κυριαρχεί στη μοίρα του. Και εδώ βλέπουμε ότι έγινε Θεός. Το πίστεψε. Αλλά είδαμε τον πόνο, τη θλίψη και τα φοβερά διέξοδα στα οποία όχι συγκεκαλυμμένα πλέον αλλά ανοιχτά έρχεται να παραδεχθεί το κείμενο αυτό. Εγώ νομίζω ότι είναι καλό κείμενο. Με ποια έννοια? Ότι έρχεται να καταβοήσει για τα διέξοδα χωρίς Χριστό. Και να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι με τον Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Παρακολούθησα. Δημήτρη, θες κάτι να πεις τώρα? Παρακολούθησα αυτόν τον άνθρωπο σήμερα στο διαδίκτυο σε πολλές εκπομπές του, στο TED επίσης, στο φόρουμ αυτό ανοιχτής συζητήσεως, και είδα την αγωνία του και την απελπισία του καθώς οδηγούσε το ακροτήριο σε αδιέξοδα. Δηλαδή έλεγε και ανέλυε αυτό που είχε πει ο Χόκινς, ότι η επόμενη μεγάλη απειλή για την ανθρωπότητα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και έλεγε λοιπόν ότι σε λίγο οι οδηγοί ταξί, οι οδηγοί φορτηγών, οι γιατροί δεν θα υπάρχουν πλέον, θα αντικατασταθούν από μηχανές. Και έλεγε, μας χάρη, ο γιατρός, ας πούμε, εγώ αν έχω τώρα, είμαι κρυωμένος, λέει, και είμαι κάπου μακριά, πώς θα πάω στο γιατρό μου που είναι στα Ιεροσόλυμα? Πρέπει να πάρω το αεροπλάνο, να πάω από εκεί πέρα, να με εξετάσει, να ανοίξει το στόμα μου. Έχει 10 λεπτά από την ασφαλιστική εταιρεία να με εξετάσει. Θα καταλάβει τι έχω και πόσο ενημερωμένος είναι σχετικά με όλες τις αρρώστιες. Ενώ λέει το smartphone το οποίο έχω, θα έχω και αισθητήρες, λέει, μέσα στο σώμα μου. Αμέσως θα καταλαβαίνει ότι έχουμε τι έχω και θα μεταφέρει τις πληροφορίες εκεί και θα μου δίνει την απάντηση το τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα ξού οι γιατροί, ξού οι αυτοί, και μετά τι γίνεται, λέει είναι, αυτή είναι useless. Θα παραχθεί η γενναία των useless ανθρώπων. Δηλαδή μία ρητορική η οποία είχε μέσα της απελπισία. Και λέμε τελικά, τι είναι αυτό το οποίο καθορίζει τον άνθρωπο? Μήπως είναι πόσο γρήγορα κάνει υπολογισμούς, πόσο φορτίο σηκώνει, ας πούμε, στον πάγκο εργασίας, στην ράμπα, πώς τα λένε, που κάνουν τις δουλειές. Είναι η ψυχή. Και όταν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι έχει ψυχή μέσα, το οποίο είναι ένα κομμάτι από το Θεό, που τον αγαπάει ο Θεός, τότε μοιάζει πραγματικά με μια μηχανή, με ένα ζώο, το οποίο δεν ενδιαφέρει τίποτα από τα χτίνητα φτυρωμένα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία που είχε επιτρέψει ο Θεός στην αρχή της πίστεώς μου, για να καταλάβω πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Ένας Θεός ο οποίος έχισε το αίμα του και για μένα και για τον άλλον που είναι, γεννήθηκε στην Καλκούτα μέσα σε ένα χαρτόκουτο, και ο οποίος μπορεί να μην έχει πόδια, να μην έχει πάει ποτέ σχολείο, για όλους μας αγαπάει το ίδιο ο Θεός. Θυμάμαι λοιπόν, ήμουν στο νοσοκομείο και ήρθε ένας αδελφός κουρέας. Μου λέει, να σου φέρω τη μητέρα μου να τη δεις. Λέω, ευχαρίστως. Ήταν από ένα νησί της των Κυκλάδων. Ήρθε λοιπόν μια σεβάσμια γερόντισα με το τσεμπέρι της, το μαύρο, με τα φουστανάκι της. Πρέπει να ήταν γύρω στα 70 με 75 ετών. Την εξέτασα, είχε μια απλή αρρυθμία. Λέω, γιαγιά, δεν χρειάζεται να μπαίνει στο νοσοκομείο. Θα πάτε σπίτι σας, θα πάτε αυτά τα φάρμακα. Αχ, παιδί μου, λέει, να έχεις την ευχή μου. Θα δω τη Μαρία, λέει, να την αφήσω μόνη της. Λέω, ποια είναι η Μαρία? Μου λέει ο κουρέας, ο αδελφός, ο έξυπνος, ο μορφωμένος, ο εύστροφος, είναι η αδελφή μας. Η οποία, λέει, η Μαρία τώρα είναι 55 χρονών, ήταν τότε, δεν έχει βγει από το χωριό, αλλά κάθε πρωί μας λέει το ενύπνιο το οποίο της έχει δείξει ο Κύριος, δεν ξέρει να διαβάζει, αλλά είναι σαν να διαβάζει τη γραφή. Τι λες, του λέω, για πες μου. Τώρα, λέει, που είχα πάει είναι να πάρω τη γιαγιά, αφού είπε το γάλα της η Μαρία κατά τις 9 η ώρα, μαζεύτηκε η οικογένεια γύρω από την Μαρία, λέει, Μαρία, όχι αν σου έδειξε, τι σου έδειξε σήμερα ο Κύριος? Λέει, σήμερα μου έδειξε κάτι εξαιρετικό, λέει. Είδα μια σκάλα η οποία ξεκίναγε από τη γη και πήγαινε στον ουρανό. Πάνω στη σκάλα ήταν ο Χριστός. Και στη σκάλα αυτή ανεβοκατεβαίναν άγγελοι. Και εγώ ήμουν, λέει, ψηλά και ανέβαινα. Και λέει ο κουρέας, της λέει, αχ Μαρία μου, λέει, να ήμουν και εγώ εκεί πέρα. Λέει, δεν μπορείς, είναι πολύ ψηλά για σένα. Και εκεί κατάλαβα ότι έχουμε μέσα μας ένα κομμάτι από το Θεό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να γίνει καθομοίωση του Κυρίου. Και αυτό είναι που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Και ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος είναι αποκομμένος από αυτήν την αλήθεια, έρχεται να ζήσει μια απελπισία φοβερή, η οποία θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και αυτό είναι η φωνή μας σήμερα το βράδυ. Θα μιλήσουμε και άλλο βέβαια για το κείμενο αυτό. Αλλά με τον Χριστό δεν υπάρχουν αδιέξοδα, γιατί εκείνος είναι ο Δημιουργός και έχει προβλέψει τα πάντα.
Ήθελα να σταθώ λίγο στην τελευταία πρόταση, την οποία στην δραστηριότητα Α5, μέσα στο διαγώνισμα, προτρέπουν τους μαθητές να την επεξεργαστούν και να την σχολιάσουν και να εκφράσουν τα παιδιά και οι μαθητές τη σκέψη και τα συναισθήματα πάνω σε αυτήν. Η πρόταση λοιπόν είναι: σπέρουμε τον όλυθρο στα ζώα και το οικοσύστημα γύρω μας, με στόχο κυρίως την άνεση και τη διασκέδασή μας, χωρίς ποτέ να είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από δυσαρεστημένους και ανεύθυνους θεούς που δεν ξέρουν τι θέλουν? Και καθώς επεξεργαζόμουν αυτό το κομμάτι και το σκεφτόμουν, μάλιστα μια αναζήτηση που έκανα στο Google μου έδειξε ένα άρθρο στα ελληνικά που λέει τα τρία πιο σημαντικά βιβλία για τον άνθρωπο, το οποίο το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε το 2015 και είχε σαν ένα από τα τρία βιβλία το συγκεκριμένο, του ανθρώπου αυτού, του Γιουβάλ Νόε Χαράρι, Sapiens, μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου. Και λέω, τελικά το αποτέλεσμα αυτής της απελπισίας, το αποτέλεσμα αυτής της επικινδυνότητας, της δυσαρέσκειας, οφείλεται σε ένα, τι να πω, τριπλό ψέμα. Πρώτα απ' όλα, πίστεψε ο άνθρωπος ότι ήταν κατά αυτούς ή ότι είναι ζώο. Δεύτερον, πίστεψε ότι εν δυνάμει θα γίνει Θεός. Και τρίτον, πίστεψε ότι αυτό θα γίνει μέσα από την επιστήμη και τεχνολογική πρόοδο. Δηλαδή, τρία οροθέσια, τρία σημεία τα οποία διαλύσανε τον ψυχισμό του ανθρώπου. Και ήθελα να σταθώ και στα τρία. Βέβαια, Το πρώτο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Πίστεψε ο άνθρωπος, γιατί μέσα στη σύγχρονη εποχή, ιδιαίτερα τα τελευταία 150 χρόνια, ότι είναι ζώο, ότι ήταν ζώο. Και ήθελα να το καυτηριάσουμε εξ αρχής, ότι η Βίβλος διδάσκει ότι εξ αρχής ο άνθρωπος ήταν άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, γιατί επιμένω, γιατί όλοι έχουμε εμποτιστεί από αυτές τις εικόνες, τα βιβλία ιστορίας, τα βιβλία γεωλογίας κλπ. Που δείχνει κάποιο ανθρωποειδή σε μια ή μια άγρια κατάσταση, διάφορα παιδικές σειρές, διάφορα βίντεο, διάφορες ταινίες, οι άνθρωποι των σπηλαίων κλπ. Αλλά εξ αρχής ο άνθρωπος έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και η νοημοσύνη του ήταν πλήρης και οι ικανότητές του. Μάλιστα, ήδη ο πρώτος απόγονος, έχουμε τον Κάιν, ο οποίος ήταν κτηνοτρόφος, με πλήρη, ας πούμε, γεωργικά εργαλεία. Έχουμε τον Άβελ που είναι. Έχουμε τον Κάιν, ο οποίος ήταν καλλιεργούσε τη γη. Έχουμε τον Άβελ, ο οποίος ήταν κτηνοτρόφος. Η άμεση απογονή τους, έχουμε δημιουργούς χαλκίνων οργάνων, μουσικών οργάνων, επιστήμης, διάφορων κειμένων. Έχουμε την εποχή του Αβραάμ, 2000 π.Χ. Έχουμε δει για τις βιβλιοθήκες και τα νομικά δίκαια, τις πλάκες του Χαμουραμπή. Δηλαδή, εξ αρχής ο άνθρωπος ήταν νοήμων όν, το οποίο είχε πλήρη επίγνωση σχέση με το Θεό και φοβερή επιστήμη και δύναμη προς τέχνη και πολιτισμό. Αλλά προφανώς το ότι τώρα βιώνουμε μια πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη δεν οφείλεται στην αυξημένη νοημοσύνη του τωρινού ανθρώπου, αλλά σε μια συσσόρευση γνώσεων με την πάροδο των χρόνων που ήρθε και πυροδοτήθηκε και δει και τώρα. Δηλαδή, για να το δώσω να καταλάβει, αν έναν οποιονδήποτε από εμάς, του σύγχρονου κόσμου, μας αφήσουν σε ένα ερημονήσει, έχουμε πεθάνει μέσα σε λίγες μέρες. Ούτε να ανάψουμε φωτιά δεν ξέρουμε μόνοι μας. Απλώς χρησιμοποιούμε γνώση η οποία έχει φτάσει σε ένα σημείο οριακό μέσα από την αποκόμιση όλων των γνώσεων όλων των αιώνων.
Και έτοιμη τεχνολογία, είπε, είναι πολύ εύκολη να έχουμε πρόσβαση.
Ναι. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πίστευσε ο άνθρωπος ότι εγώ θα γίνω Θεός. Αυτό είναι τρομερό από μόνο το σχολιασμός για πολλές εκπομπές. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές ακόμα και σε χριστιανούς υπάρχει αυτή η στερευλή εντύπωση. Ποτέ ο άνθρωπος δεν θα γίνει Θεός. Ποτέ δεν θα γίνει ίσως με το Θεό, θα γίνει όμοιος. Και έχει τρομερή διαφορά. Μάλιστα, υπάρχει ένα εδάφιο κλειδί στο Ιωάννη, Α Ιωάννου, Γάμα κεφάλαιο, και λέει: είδετε, και το είδετε αυτό είναι με γιώτα, γνωρίσατε δηλαδή, οποίαν αγάπη έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ, ώστε να ονομαστούμεν τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει ημάς, διότι δεν εγνώρισεν αυτόν. Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και τι δεν εφανερώθη, τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί, θέλομεν είστε όμοιοι με αυτόν, διότι θέλουμε να δει αυτόν καθώς είναι. Και συνεχίζει: όποιος έχει την ελπίδα αυτή μέσα του, καθαρίζει τον εαυτό του όπως εκείνος είναι καθαρός. Ποτέ δηλαδή στον άνθρωπο δεν θα ανήκει η δόξα, η λατρεία, η τιμή, το ένος, η προσκύνηση. Πάντοτε αυτά θα ανήκουν στον Κύριο τον Θεό ημών. Αλλά ο άνθρωπος φτιάχθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Και το τρίτο είναι ότι νομίζει ότι όλα αυτά ο άνθρωπος θα μπορεί να τα πετύχει μέσα από την τεχνολογική γνώση, τα μαθηματικά και την επιστήμη. Αλλά σήμερα το μήνυμα είναι ότι αν θέλουμε να αποκτήσουμε πάλι αυτήν την καθομοίωση σχέση με τον Θεό, να καθομοιώσει ο άνθρωπος και αυτήν την επικοινωνία με τον Θεό, πρέπει να επιστρέψουμε πίσω.
Αμήν.
Δεν θα φτάσει ποτέ μέσα από τη γνώση, αλλά μέσα από την ταπείνωση και μέσα από τη σχέση με τον παντοδύναμο Θεό.
Μου κάνει εντύπωση ότι ένα από τα κηρύγματα, πήγα να πω, από τις ομιλίες του, ήταν για το μέλλον του ανθρώπου. Αυτού του ανθρώπου, του οποίου το κείμενο αυτό σχολιάστηκε από τους μαθητάς. Και το μέλλον το οποίο προδιέγραφε ήταν φρικτό. Δηλαδή έλεγε ότι θα επικρατήσουν οι μηχανές, ότι ο άνθρωπος θα είναι στο περιθώριο άχρηστος, το έλεγε μάλιστα unemployable, δηλαδή μη δυνάμενος να τον
προσλάβουν.
Και στον Ισαΐα λέει το εξής, στο μη κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο μη αλφα κεφάλαιο, στη σελίδα 651. Αναγγείλατε, λέει στο 23 εδάφιο, τα συμβισόμενα εις το μετέπειτα, δια να γνωρίσομεν ότι είστε Θεοί. Κάμετε έτσι καλόν ή κάμετε κακόν, δια να θαυμάσομεν και να είδομεν ομού. Ιδού εσείς είστε ο λιγότερον παρά το μηδέν, και το έργον σας χειρότερον παρά το μηδέν. Ώστι σας εκλέγει είναι ευδέλιγμα. Δηλαδή έρχεται τώρα ο Θεός και λέει: για έλα πες μου τώρα εσύ που νομίζεις ότι ξέρεις ότι είσαι Θεός, τι θα γίνει. Και ο μόνος ο οποίος γνωρίζει το μέλλον είναι ο Θεός. Και έρχεται στον άνθρωπο ο οποίος ταπεινώνεται ενώπιον και του λέει: τώρα εσένα σε λέω φίλο μου, γιατί ό,τι άκουσα από τον πατέρα σας το λέω. Και μέσα στην Εκκλησία ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει προδιαγράψει ο Κύριος και το σχέδιο το οποίο έχει και το οποίο είναι προκαταβολής κόσμου. Ότι ξέρουμε ότι σε λίγο αυτό που περιμένουμε σαν γεγονός είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ένα μεγαλειώδες γεγονός που θα συμβεί σε όλο τον πλανήτη. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, το μέλλον το οποίο μας έχει ετοιμάσει ο Κύριος είναι θαυμαστό και ένδοξο. Λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, θα διαβάσουμε από μέσα, είναι πάρα πολύ ευλογημένα τα λόγια αυτά. Είναι η παρηγοριά μας, είναι η χαρά μας, είναι η αλήθεια. Λέει λοιπόν στο Γιώτα Ζήτα κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, θα διαβάσουμε από μέσα. Είναι για όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε από τη γραφή του Βάμβα, κατά Βάμβα, είναι στη σελίδα 923. Λέει λοιπόν: «Και καθώς έγινε τις ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι τις ημέρες καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσε ενάπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε τις ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, καθήν δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμον, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσε ενάπαντας. Ως αύτος θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του Ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδει αναλάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει τα οπίσω, εν θυμίσε τη γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν». Προσέξτε τώρα στο 34 εδάφιο. «Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλω συναλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλω συνείστεν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγωση προς αυτόν, πού Κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλω συναχθεί αέτη». Αυτή είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η οποία περιγράφεται μέσα και στο, νομίζω, στο Α Κορινθίους Ι κεφάλαιο και στο Α Θεσσαλονικής τέταρτο κεφάλαιο. Όλα είναι γραμμένα μέσα στο λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία είναι προς την τροπή μας, να πω, δεν ξέρω, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας. Είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα εξ αρχής και καλείται ο ελληνικός λαός να πάει στα χέρια του το μοναδικό αυτό θαυμαστό δώρο του Θεού, που είναι ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή και ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη, να το μελετήσουμε, γιατί υπάρχει οδός σωτηρίας. Ο Κύριος έχει προβλέψει, δεν υπάρχουν αδιέξοδα ούτε σε ατομικό επίπεδο, ούτε σε οικογενειακό, αλλά ούτε και παγκόσμιο επίπεδο με τον Χριστό. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος είναι στο θρόνο.
Αμήν. Ήθελα να συνεχίσω πάνω στο θέμα των... Μου κάνει, δεν ξέρω, πάρα πολύ εντύπωση. Μιλάμε συγκεκριμένα και με δεδομένα σημερινά. Υπάρχει μέσα στο μάθημα των νέων ελληνικών, υπάρχει το μη λογοτεχνικό κείμενο και υπάρχει και το αντίστοιχο λογοτεχνικό κείμενο. Και μου κάνει εντύπωση ότι και τα δύο έχουν μια κοινή συνιστόσα τελικά. Βλέπουμε ότι στο πρώτο κείμενο καταβιβάζει τον άνθρωπο σε επίπεδο ζώου, τον αναβιβάζει ψευδός σε επίπεδο Θεού και τον καθιστά ενεύθυνο των πράξεών του. Το δεύτερο κείμενο λοιπόν είναι ένα μικρό διήγημα που ανήκει, λέει, στη συλλογή «Επίγουσα ανάγκη ελαίου» 2015 και με τίτλο «Ιδύλιο». Και διαβάζω, είναι πολύ σύντομο, και λέει το εξής: «Δεν ήταν ακριβώς του δρόμου. Από κάπου πρέπει να το είχε σκάσει. Ήταν καθαρή και υγιής. Το τρίχωμά της γυάλιζε εξαιρετικά, νέα δηλαδή, 1,5-2 χρονών. Διασχίζοντας τη Βασιλή Σοφίας από Πλουτάρχου προς Ριζάρι, με πήρε από πίσω. Ήταν χαρούμενη. Με προσπερνούσε φερμάροντας, προχώραγε, ξαναγύριζε κοντά μου. Χαρούμενη. Με ακολούθησε έτσι ως της Βασιλείος Κωνσταντίνου. Την περάσαμε μαζί. Μπήκαμε στην Αντίνορος, έφυγε πάλι μπροστά, πάντα τρέχοντας, πάντα φερμάροντας. Διαδήλωνε με αυτόν τρόπο την εφροσύνη της. Εφροσύνη που ζούσε, που ξαναγύριζε πίσω και με κοίταγε στα μάτια που με εμπιστευόταν. Στην αστιδάματο σταμάτησα. Έβγαλε τα κλειδιά μου. Είχε φτάσει η ώρα. Εκείνη έπαψε να τρέχει, ακίνητη. Ήταν μια πρώτη ραγισματιά αμφιβολίας. Είχα ψηλά ένα μεγάλο μπαλκόνι, αυτό ήταν όλο. Να την κάνω τι? Έβαλα το κλειδί στην πόρτα προσπαθώντας να μην την κοιτάξω. Συμπεριφορά δειλού. Δεν τα κατάφερα. Το μάτι μου την αναζήτησε από μόνο του. Πάντα σάλευτη, με μια αξιοπρέπεια στην ακινησία της, με παρακολουθούσε, που την έκλεινα έξω. Και λέω, Χριστέ μου, λέω, ο άνθρωπος έχει γίνει μισάνθρωπος. Δηλαδή, μισεί τον άνθρωπο. Και πραγματικά παρατηρώ με πόσο πραγματικά όλη η αγάπη στρέφεται προς τα ζώα. Και δεν θέλω να πω από αυτήν την πλευρά ότι είναι κακό. Και ο Θεός λέει ότι ο άνθρωπος λέει, ο εντιμή λέει, ο άνθρωπος λέει,
ο δίκαιος φροντίζει
τη ζωή του κτίνους αυτού. Προφανώς, μιλάμε για προφανή πράγματα, αλλά λέμε ότι όλο τελικά το κείμενο, όλη η σύνθεση αυτό του μηνύματος που χιλιάδες σήμερα μαθητές καλέστηκαν να το διαβάσουν, να μελετήσουν και να απαντήσουν, ουσιαστικά υποβιβάζει έναν άνθρωπο, αναβιβάζει τη σχέση του ανθρώπου με το ζώο. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα 2-3 ερωτήματα πάνω σε αυτό το κείμενο. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι στα πεζοδρόμια υπήρχαν γύρω από αυτό το. Δεν ξέρω αν ήταν σκύλος, τι θα ήταν. Πόσοι άνθρωποι φτωχοί, ανήμποροι από άλλες χώρες, άνθρωποι που ανάγκη από ένα χαμόγελο, από ένα ευρώ, από μια υποστήριξη, από μια αγκαλιά. Και όλο το μυθιστόρημα, ειδήλιο, στρέφεται γύρω από έναν άνθρωπο άγνωστο, με ένα ζώο άγνωστο που δεν το ήξερε, αλλά ήρθε μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία ράγησε δυστυχώς από την δειλή αυτού του ανθρώπου να πάρει αυτό το κατοικίδιο, ας πούμε, υπό την προστασία του. Και βλέπω πραγματικά στις ειδήσεις, αν κάποιος κάπου, ας πούμε, σκοτώσει ένα ζώο, γίνεται αμέσως χαμός, φιλοζωικές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγελίες, φυλακίσεις. Χιλιάδες, τι να πούμε για το εμπόριο σε λευκή σαρκός, για την παιδιά σε ηλικίες παιδικές, για παιδική πορνογραφία, για παιδοφιλία.
Δεν ενδιαφέρεται
κανείς. Τι να πούμε για σκλαβεμπόριο, τι να πούμε για τις εκτρώσεις που εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές θυσιάζονται στο βωμό, ας πούμε, των χρημάτων, της εκμετάλλευσης, της αμέλειας, εφήβων. Και όχι αυτά τίποτα, νούμερα. Νούμερα. 3 εκατομμύρια παιδιά κάθε μέρα. Νούμερα. Αλλά αν κάποιο ζωάκι, αν κάτι γίνει, ας πούμε, αν σε ένα ζωολογικό κήπο γίνει μια ευθανασία, πρώτο θέμα. Και λέμε πραγματικά ένα πνεύμα το οποίο υποβιβάζει τον άνθρωπο σε μια ευτελή μηχανή και πώς εξυπηρετούν πραγματικά τα ζώα.
Γι' αυτό, γιατί ο μόνος φιλάνθρωπος είναι ο Κύριος. Είναι τόσο συγκλονιστικό όταν βλέπουμε τη δημιουργία να θυμόμαστε ποιος είναι ο δημιουργός. Και ότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Ποιος μπορεί να μείνει ασυγκίνητος, ποια καρδιά μπορεί να μοιραγήσει μας αυτή την αγάπη της αλήθειας, την αληθινή αγάπη. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς πλησιάζουμε την ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας, ναι, είναι και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, αλλά εκείνο που πλησιάζει γοργά και έρχεται είναι ο ερχομός του Κυρίου μας να παραλάβει την Εκκλησία του. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε και την πατρίδα μας την Ελλάδα, η οποία πραγματικά ταλαιπωρείται, διότι είναι σαν πρόβατα μία κονταπημένα, να στρέφουν την καρδιά τους και το πλέμμα τους στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκεί υπάρχουν οι λύσεις σε πανεθνικό επίπεδο, παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και σε ατομικό, γιατί ξέρετε, τα ωραιότερα κηρύγματα του Κύριος τα έκανε σε ένα άτομο, σε ένα πρόσωπο, σε μια Σαμαρίτισσα, σε έναν γέροντα διδάσκαλο, τον Νικόδημο, σε πρόσωπα, γιατί είναι Θεός προσωπικός.